Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija.
Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
Nädala tegija alustab ja selle nädala tegijast rääkides peab kindlasti mainima eilset Vabariigi Valitsuse pressikonverentsi, mis ühel poolt otsejälgijale oli kindlasti ka lõbus ettevõtmine, aga teisel poolt, kui asjade sisusse minna ja tausta vaadata, selgelt ka nukker ettevõtmine. Ja tänasesse nädala tegijasse külla kutsusin Eesti Vabariigi sotsiaalminister Tanel Kiige põhjusel, et eilsel pressikonverentsil jäi küll mulje, et osa valitsuse liikmeid on otsustanud Tanel Kiike ja tema haldusala kiusata. Tere päevast!
Tervist!
No, ma ei tea, et mina jälgisin valitsuse pressikonverentsi nagu pealtvaatajate saalist, et mis tunne endal oli selles ruumis istuda ja kuidas nüüd öelda, noh, see mitte otseses mõttes, aga kaudses mõttes lava jagada.
Rahulik tunne, et eks me ju istume valitsuses koos ja kabineti nõupidamistel koos ja samal hommikulgi tegelikult kohtusime rahandusministriga, arutasime meie eri arvamusi selles küsimuses, mõlema teid oma positsioonile, mõlema ootuspäraselt, aga isenesest ükski selline, ma arvan, noh, vaidlus või konflikt pole ühegi poliitiku jaoks noh, midagi erakordselt enne olematud, aga antud juhul on oluliselt see, et see lahendus saabuks võimalikult kiiresti, sest see puudutab väga mitmeid organisatsioone, väga mitmeid inimesi, kelle nii-öelda süüd ühes või teises kujul tegelikult siin ei ole. Ehk et see on minu jaoks peamine mure koht, et see lahendus ei viibiks.
Tegelikult raadiokuulajatele võib-olla ongi aus või noh, nagu asju selgeks rääkiv alustuseks ära rääkida. Tegelikult need organisatsioonid on lepingulised partnerid sotsiaalministeeriumil, nad osutavad teatud teenused, nad täidavad teatud kohustusi ja noh, nemad ei puutu ju selles vaidluses muud moodi asjasse, kui et üks minister lihtsalt nende tegevust vaenab. Tegelikult neil on lepingust tulenev ootus, et neile nende tehtud tööde eest makstakse.
Sotsiaalministeerium on tõesti tegelikult kokku 13 strateegilist partnerit ja neil omakord on tegelikult enda nii-öelda allpartnerid, ehk nüüd kiiresti võib-olla ette lugeda kõik 13, kui sobib, meil on Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Punane Rist, Sihtasutus Väärtustades Elu, Lastekaitseliit, Eesti Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Hasartmängu Sõltuvuse Nõustamiskeskus, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Naisuurimuse Teabekeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Sihtasutus Eesti Hollandi Heategevusfond, see siis on see Toidupanga juht, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ja Eesti Naiste Ühenduse Ümarlaua Sihtasutus. Ehk tegelikult see ring, kelle on koostatud, on väga suur ja praegu siin vaidlus ei käi mitte enamus üle, vaid käib 13 organisatsioonist tõesti kolme üle, mis on umbes 10% sellest hasartmängu maksu rahast, mis me aastas jagame. Ja omakord neil kolmel on siis nii-öelda partnereid oma projektide raames veel, näiteks on kaasatud Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Lastaesnike Liit, Eesti Maanaiste Ühendus, et kokku see puudutab 3+7 ehk 10 erinevat organisatsiooni, kelle rahastus on siis ajutiselt peatatud ja mis tuleks minu hinnangul esimesel võimalusel taastada, kuna tegemist on kehtivate haldusaktidega, neil on õigustatud ootus, on tegutsenud heas usus ja need konkreetsed organisatsioonid tegelevad tõesti siis soolise võrdõiguslikkuse küsimusega ja võrdsuspoliitikaga, inimõiguste tagamisega, mis tegelikult on, ma arvan, igal riigi jaoks olulised valdkonnad.
No, tegelikult Martin Helme, ma julgen arvata, et tema on tegelikult kogu selle protsessi teine pool, ehkki juriidiliselt kirja saatis tema asendusminister, aga jätame selle praegu kõrvale, et ma arvan, et ei ole väga palju neid inimesi, kes uskusid, et asendusminister läks ministeeriumisse, millega ta igapäevaselt ei tegele ja siis otsustas, et võt nüüd selle valuliku teemaga hakkan just tegelema, et juuse korraldus ikka ülevalt poolt tuli, aga tema tegevusel on väike, noh, kuidas ma nüüd ütlen, nagu alibi või väike kaitse ja see väike kaitse on see, et riigikontroll omas märgukirjas tõepoolest ju mainis ja tegi kriitikat, mis see riigikontrolli ütelus või riigikontrolli kriitika oli ja mis tegelik seis tänaseks hetkeks on?
jaa , Riigikontrolliga tõesti on nii , et nad tõid välja selle , et kui vaatame hasartmängumaksu seadust , siis seal pole otseselt loetletud võrdsuspoliitika valdkonda ega soolise võrdõiguslikkuse küsimust . samas riik on seni sellest samast rahast aastaid neid organisatsioone nii-öelda toetanud ja no meie loogika , millest me oleme seni juhindunud , on see , et kui me räägime näiteks soolisest võrdõiguslikkusest , et on väga raske väita , et see pole kuidagimoodi seotud perekondadega , et needsamad naised ja mehed , kes püüavad töö ja pere lühitada , mis on väga selgelt soolise võrdõiguslikkuse küsimusi , et siis sel hetkel , kui nad on pereemad või pereisad , siis nad kuidagimoodi enam selle teemaga ei haaku , et need on samad inimesed , ehk et meie loogika järgi nii võrdsuspoliitika puudutab nii eakaid kui perekondi , puudutab puuetega inimesi ja täpselt samamoodi puudutab sooline võrdõiguslikkus kõiki Eesti inimesi , ehk kuna seadus ei ütle nii , et see peab olema nii-öelda täpselt , ma ei tea , siis just nimelt perekasvatusega seotud , vaid ta räägib , et nendega nii-öelda seotud projektid perede , eakate , sotsiaalvaldkonna nii-öelda muredega , ehk et meie hinnangul seadus on nii tõlgendatav , Riigikontroll juhtis tähelepanu , et oleks korrektsem , kui me kas seadust muudaks , ehk sõnastus muudetakse , eeldab parlamendi otsust , või siis kasutaks alternatiivseid katteallikaid . ja oleme ka Riigikontrolliga kohtunud , selgitanud oma seisukohti , õigusselguse huvides oleme olnud nõus , et tuleviku vaates leiame uued katteallikad , aga see ei saa kehtida , see ei saa muutuda nende poole pealt , ehk juba olemasolevatele haldusaktidele , olemasolevatele projektidele , mis on oma rahastuse saanud , nagu Riigikontroll enda vastuses ka meile ütles tegelikult , et need organisatsioonid on taotlenud see raha heas usus , neil ei ole mingit nagu alust arvata , et nad on saanud kuidagimoodi vääralt seda raha ja ei ole ka riigil mingisugust noh , tegelikult objektiivset õigust ei õigusriigi seisukohalt ega ka ma ütleksin sisuliselt minna nende tööd kuidagimoodi takistama enne siis selle projektiperioodi lõppu . ja nüüd , kui me oleme saanud Riigikontrollilt värske kontrollaruande , siis ka seal tegelikult nad toovadki välja selle , et on meiega suhelnud , me oleme lubanud juhinduda edaspidi järgmiste strateegiliste partnerite leidmisel , toetuste andmisel Riigikontrolli tõlgendusest ja ka enne märgukirja saamist sõlmitud lepingud strateegiliste partneritega kehtivad veel ka 2021 aastal . see nüüd konkreetselt väljavõte nende Riigikontrolli värskest kontrollaruandest , mis üleeile saadeti meile .
no ma ei tea , mulle tundub , et teie koalitsioonipartneritel , eriti nende juhtidel ilmselt noh , igasugune teema , mis puudutab võrdõiguslikkust , lööb kohe sellise punase lambi põlema ja noh , igasugune selline reaktsioon kaob ära , aga noh , kui me räägime nüüd nendest organisatsioonidest , siis eilsel pressikonverentsil järsku rahandusminister hakkas rääkima kriminaalkaristustest ja sellest , et tuleks , ma ei tea , kas karistusseadustik paragrahv 210 ja sooduskelmus ja et noh , ma ei tea , et see on nagu selline noh , see ei saanud käia raha jagajate suhtes , see pidi olema juba umbes nii , nagu raha taotlejad on midagi väga kuritegelikku korda saatnud , et noh , et kui riik oma partnereid niimoodi kohtleb , et mis mulje see tegelikult väljapoole jätab ?
Eks rahandusministril on teistsugune stiil kui mulle , et tema võib-olla siis väljaütlemisi oskab isegi õigemini kommenteerida , õhtul oli isegi telefonivestlus temaga ja ma küsisin ka , et keda ta siis täpselt silmas pidas seal ja noh , ta nagu päris ühest vastust ei andnud , et selge see , et ühest küljest tal on olnud etteheited raha jagajatele , aga me oleme ka tähelepanu juhtinud , et raha jagajad on olnud näiteks sama hasartmängumaksu nõukogu , kus kuulusid Riigikogu liikmed , kus kuulus mitu ministeeriumi esindajad aastate jooksul , peamiselt väljamaksed on tegelikult sealtkaudu tehtud ja otsused sealtkaudu tehtud , et kas ta on siis varasemate Riigikogu koosseisudele etteheide või samamoodi loomulikult on tegelenud sellega mitmed riigiametnikud , aga hakata neid nii-öelda süüdistama selles , et nad on seadust tõlgendanud nii , nagu tegelikult on teinud Riigikogu ja erinevad ministeeriumid , et noh , see on ka täiesti meelevaldne , et pigem meie loogika on tõesti olnud see , et õigusselguse huvides on mõistlik nii-öelda tuleviku vaates siis võtta see aluseks Riigikontrolli tõlgendus , kas siis hakata seadust muutma või leida muud katteallikad , see on nii-öelda valiku koht , aga tagasiulatud hakata nüüd kellelegi ette heitma , et nad lähtusid senisest seaduse tõlgendusest , nii need raha jagajad kui ka raha taotlejad , see on ju absurdne , sest see on see tõlgendus , mis lähtus 10 aasta jooksul riik tervikuna ja siin näidata näpuga peale , et kes on süüdi või mitte süüdi , on selles mõttes absurdne , kuna ka Riigikontroll on just nimelt tähelepanu juhtinud , et ta räägib tulevikust ja senised organisatsioonid on taotlenud raha heas usus ja see on ka õigustatud ootuse põhimõte , mis on ka põhiseaduses . nii et ma arvan , et riigi vaates on mõistlik see , mida ütles ka peaministri pressikonverentsil , et need organisatsioonid igal juhul selle toetuse saavad , nendel on see lubatud , nad on sellega arvestanud , nad tegelevad oluliste valdkondadega , sest ega soolise võrdõiguslikkuse küsimus , kui vaatame korraga Eesti näiteks olukorda Euroopa plaanis , maailma plaanis , meil on suurim palgalõhe Euroopa Liidus, meil on väga selge probleem sellega, et naisi juhtivatel kohtel ei ole, meil on väga palju murekohti töö ja pere lühitamisel ja see puudutab nii naisi kui mehi, et siin pole üldse küsimustki. Ehk et mõnes rindes on võib-olla naised nii-öelda nõrgas positsioonis ja kaote positsioonis, mõnes on mehed ja tulebki tegeleda mõlemaga korraga ja see väga selgelt puudutab nii perekondi, puudutab tegelikult ka eakaid, puudutab pensionipoliitikat, ehk siin on läbivalt väga mitu nagu mure kohta ja Eestis kahjuks on see probleem veel haruldaselt terav.
Siin kohal kuulame korra reklaami, jätkame juttu Tanel Kiigega, meie sotsiaalministriga pärast seda.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
Nädala tegija jätkab. Täna saates külas meie sotsiaalminister Tanel Kiik ja räägime probleemist, mis on Vabariigi valitsuse tasandil tõusnud seoses sellega, et mõnedele Eesti Vabariigile teenuseid osutavatele organisatsioonidele ei ole välja makstud nende lepingu tasusid ja kulmineerus see teema eile Vabariigi valitsuse pressikonverentsil. No seal pressikonverentsil jäi lisaks sellele, et teemal on juriidiline pool, millest me saate esimeses veerandis rääkisime, pisut üles ka selline, kuidas ma nüüd ütlen, pilt, et mitmed inimesed, kes noh, ütleme nii, et Keskerakonda kuidagi negatiivselt ei suhtu ja nemad vaatasid seda valitsuse pressikonverentsi ja ütlesid, et jäi selline mulje, et Tanel Kiik on millegi pärast kaabude noh, välja valitud objekt, et on mingi põhjus, et noh, mina teadsin, et Tanel Kiik on selle valitsuse noh, üks, kuidas ma ütlen, arhitekte, mis tähendab, et kui mina oleks kaabu rollis, ma võib-olla tunneks tänulikust, et saan koalitsioonis olla, et võib-olla kui seda meest ei oleks olnud, oleks noh, võib-olla asjad teistmoodi läinud, aga nemad kuidagi ei ole rahul, et milles see kõik tuleneb?
Oh jah, no mis puudutab nüüd seda pressikonverentsi või seda, ütleme siis, ma ei tea, sõnakasutust või omavahelist vaidlust selle rahandusministriga, et ega ma ütleks midagi liiga teravat seal ei olnud, et kõik tiisakuse piiresse, neid eri arvamise on meil olnud mitmeid ja eks ta natuke on ka kindlasti seotud sellega, et ma olen kahtlemata selle valitsuse võib-olla koosseisus keskmisest liberaalsem liige, siin pole mingi saladust, seda tegelikult kõik reju teab, et ka nad on ise seda nentinud, et valitsus ongi kaks konservatiivset ja üks selline tsentristlik liberaalne erakond, millel on ka erinevad liikmed erineva vaatega. Ja samal ajal kindlasti on oluline ka see, et minu valdkond on lihtsalt meeletult lai. Ehk et kui vaatame sotsiaalministeeriumi valitsemisala, siin on tegelikult ju ka noh, varem olnud kaks ministrit, meil on 4 aasta jooksul kokku 5 ministrit, kes selle valitsemisalaga tegelesid, kui räägime eelmisest perioodist. Siin on nii sotsiaalpoliitika, siin on tööturupoliitika, tervishoiu küsimused, võrdsuspoliitika küsimused, väga palju selliseid detaile, väga palju raha jagamisi ja otsuseid, kahtlemata võibki neid eriarvamusi tekkida. See puutub seda nii-öelda arhitekti, mitte arhitekti asja, see vaata nagu muigame natuke, et ma arvan, et nii võimas ma nüüd ei ole, et koalitsioon oleks sündinud sõltumata sellest, mis minu tegevus oli, minu roll oli toona tõesti seda koalitsioon lepingut kokku panna, aga täpselt sama roll oli mul ka eelmise koalitsiooni puhul, ehk et selles vaates ma arvan, et keegi peab kellegi siin tänulik olema ega ka vastupidi, aga pigem on loogiline mõistlik see, et kui me soovime seda koalitsiooni hoida, soovime seda tööprotsessi hoida, ma arvan, mõistliku ja toimivana, siis loomulikult eri arvamus on mõistlik lahendada rahulikult omavahel debateerides ja neid ei saa teha niimoodi, et keegi kellegi puhkus ajal mingisuguseid asendusministrite kaudu jõulisi aktsioone ette võtab, et see kahtlemata koalitsiooni töörahule hästi ei mõju, et siin ei ole mingit küsimust.
Alati hinnatakse ka peaministri tegevust. No peaministri asi on tasakaalu hoida ja meeskonda koos hoida. Eilsel pressikonverentsil need samad inimesed, keda ma enne mainisin, et pisut imestasid, nemad imestasid ka seda, et peaminister kuidagi endale väga lähedal seisnud ministrit suhteliselt vähe toetas, et võib-olla see oli halb katse asi naljaks keerata. Aga no jäi mulje, et Jüri Ratas pigem üritab meeldida ka sellele teisele poolele iga hinna eest ja oma positsiooni säilitada, mitte ei kaitse oma erakonnakaaslast.
ei , peaministriga oleme sel teemal tegelikult korduvalt vestelnud ja ka seal samal pressikonverentsil tõttu see selgelt välja , et need organisatsioonid selle toetuse peavad saama , nii et siin me oleme ühel pool nii-öelda , ma ei tea , siis õigusriigi rindejoont , ma ütleksin . Küsimus on tõesti selles , et nagu enne viitasid , et Riigikontroll on ka juhtinud tähelepanu , et tuleviku vaates oleks mõistlik see ümber korraldada ja eks loomulikult peaministri roll on vaadata seda , et kui on rahandusministeeriumil , sotsiaalministeeriumil erinevad arvamused , siis ta mõnevõrra peabki olema tasakaalust rollis , nii et mul ei ole küll peaministrile siin mingeid etteheiteid , pigem vastupidi , et oleme suhelnud temaga nendel teemadel , nii tema puhkuse ajal , minu puhkuse ajal koos sattusime puhkama ja samamoodi nüüd järjest kõigil päevadel , nii eile ööselgi veel viimati , nii et selles vaates leiame kindlasti lahenduse ja minu nii-öelda senine kontakt ja vestlus on selgelt näidanud , et peaminister toetab sellist küsimust .
ma ei tea , kas Martin Helme helistas ka teile enne nüüd seda ütleme siis talle täiesti teadmata Raul Seemi kirja saatmist , et oli mingi jutt , et kuule , et noh , vot see asi venib ja noh , see teema tegelikult tõusetus ju aasta algul , et noh , enne koroonakriisi ja noh , võib-olla selles mõttes võib aru saada , et talle on see justkui ideoloogiline võitlus , meile võib-olla , ma ei tea , liberaalsetele inimestele pisut arusaamatu ja kummaline , aga ta ajab mingit võitlust , aga noh , ma kujutan ette , et koalitsiooni sees ikkagi ma olen kah erinevate olen olnud poliitikas , olen olnud valitsuses ja vaielnud erinevate ministritega , aga meie vaidlus päädis ikkagi sellega , et üks võttis toru , helistas teisele , rääkisime , mis on nägemused ja kui me läksime avalikkuse ette , siis meil oli tegelikult lahendus olemas ja me seal üksteise arvel ei kalambuuritsenud . oli selline kõne nüüd viimasel ajal või millal viimati helistati sel teemal ?
Ei olnud , aga viimati suhtlesime eile õhtul sel teemal .
No see on pärast pressikonverentsi , aga ma mõtlen enne kirja saatmist .
Enne selle kirja saatmist ma arvan , et ma ei eksi , kui ma mõtlen , et me viimane suhtlus oli veebruarikuus , ehk siis kui me neid kirju vahetasime , kui rahandusministeeriumi minister selgitas enda positsiooni , me selgitasime enda omasid , meie vaates oli teema nii-öelda justkui lukku pandud , et jah , tuleviku vaates võtame aluseks Riigikontrolli tõlgenduse , lihtsalt selleks , et õiguslikke vaidlusi vältida , aga olemasolevad haldusaktid jäävad jõusse , nii nagu ka seadus ette näeb . Tõenäoliselt rahandusministril oli siis jätkuvalt eriarvamus , aga vahepeal tuli koroonaviiruse kriis vahele , tulid muud teemad vahele ja nüüd siis soojal suvekuul meie jaoks suhteliselt ootamatult taas teema tõstatus . ma tean , et rahandusministeeriumi ametnikud tõesti suhtlesid minu maja ametnikega umbes samal ajal , ehk et praktiliselt siis , kui mul hakkas puhkuseperiood , siis hakkas järjest tulema selliseid , ütleme otse murelikke telefonikõnesid ministeeriumist , et kuule , et midagi toimub ja siin käib selline värk ja meie positsioon oli see , et noh , õiguslikult võimalik selliseid otsuseid teha ja nüüd tuleb need väljamaksed teostada , aga siis tuli siiski see viidatud Raul Siemi kiri 10. juulil , kus minu teada puhkas korraga nii rahandusminister , sotsiaalminister kui peaminister , ehk et selles mõttes ta niisugune huvitav ajastus oli ja ma olin parasjagu ise vist teel perega Pärnusse Viking Spasse , aga siis sai hakata sealt lahendama neid küsimusi , et noh , ei ole päris võib-olla isegi mõistlik ja ma ütlesin ka vastast juba austav suhtlusstiil , et kahtlemata rahandusministril mu number on olemas , oleme suhteliselt tihti tegelikult varasemalt helistanud , on see siin koroonaviiruse kriisi ajal või muudes küsimustes ja ta minuga kontakti otsinud , ma ise saatsin talle mingi hetk sõnumi , et kuule , saame kokku , et see läheb nagu pentsikuks ja siis kokku saime tõesti neljapäeva hommikul sel teemal , siis kui mõlemad olime nii-öelda tööpostil tagasi ja pärast seda oleme suhelnud nii ka telefonitsi ja praegu meie nii-öelda viimane käik ja otsus on tõesti see , et tulenevalt sellest , et me ei soovi panna ka Riigi Tugiteenuste Keskust , kes nii-öelda mõnes mõttes nii-öelda kahe ministri siis ma ei taha öelda tule vahele , aga ütleme siis erineva tõlgenduse vahele ja et me ei soovi panna neid nagu sellisesse rumalasse ja keerulisse olukorda , kus me peame hakkama siis valima , et mis ministri sõna maksab , et me tõenäoliselt lõpetame selles vaates hasartmängumaksu toetuste raames koostöö RTK-ga ehk Riigi Tugiteenuste Keskusega ära ja hakkame ise neid korraldusi välja andma , nii nagu tegelikult ka varasemalt see käis , nii on lihtsalt lihtsam , kui keegi soovib vaielda , siis see saab olema sotsiaalministeeriumi otsus , ehk siis saab vajaduse neid arutelusid edasi pidada , aga sellisel juhul ei jää ükski nendest 13 strateegilisest partnerist , keda nimetasin , nii-öelda hammasrataste vahele , vaid nad saavad oma vajalikud toetused kätte ja kui seal on mingeid õiguslikke vaidlusi ja muid murekohti , siis neid saab klaarida juba minuga .
siinkohal kuulame uudiseid reklaami , juttu Tanel Kiigega jätkame pärast seda .
nädala tegija . Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost .
nädala tegija jätkab , räägime sotsiaalminister Tanel Kiigega, mina olen Meelis Atonen ja saate esimese poole rääkisime vaidlusest, mis on riigile teenust osutavate organisatsioonide rahastamisel tekkinud ja esimese saate poole lõpus minister Kiik ütles, et teatud teenused liiguvad riigi tugiteenuste keskuse alt ära. See on päris, kus ma nüüd ütlen, oluline muutus, et see tähendab seda, et sellega te tegelikult suudate tagada, et organisatsioonide rahastamine väljub teatud poliitiliste mänguvõimalustalt.
Tõesti, meie jaoks on selle käigu tegemisel peamine, et kõik need 13 strateegilist partnerit, kui ne loete siin alustades siin puhetakinniste fondist, lastakaitse liidust lõpetades nende samade võrdsuspoliitika soolise võrdõiguse valdkonna organisatsioonidega, et saavad kindluse, et nende rahastus ei sõltu sellest, et kas erinevatel ministritel, erinevatel erakondadel on koalitsiooni sees siin nii-öelda ühe või teistugune arvamus. Kuna vastavad seadusele, tõepoolest sartmängumaksu seadusele, see konkreetne sartmängumaksu osa on paragraaf 7 lõike 1 punkt 4 alusel eraldatud sotsiaalministeeriumile, ehk et meile otsustada, meile hallata, siis on ka meie otsustada, kas me haldame seda ise või me teeme seda läbi riigi tugineste keskuse ja hetkel arvestades seda poliitilist vastasseisu on meil mõistlik teha seda ise, nii et me paneme ka riigi tugineste keskus kui riigi asutust olukorda, kus ta peab hakkama siis kahe ministri otsuste vahel valima ja hakkab tulema korraldus ühes ja korraldus teises suunas ja ma arvan, et sellist esiteks konflikti pole kellelegi vaja ja teiseks just nimelt ka nende organisatsioonide pikaajalise jätkusuutliku rahastamise ja sellise õiguse tootuse tagamise seisukohalt on kõige lihtsam, kui me võtame selle korralduse koos kogu vastutusega enda juurde.
See on väga selge lahendus ja ma arvan, et organisatsioonid, kelle elu, võtleme igapäeva elu on praegu ikkagi teatud riskiolukorras, kindlasti on rõõmsad, et nad teavad, et nende raha üle enam valitsuse pressikonverentsil vaidlema ei pea ja need otsused, mis poliitiliselt lepingutega on tehtud, need saavad kellu viidud. Ma küsin hoopis veel sellise poliitilise teema siia otsa, et teie erakonna juht peaminister Jüri Ratas on korduvalt öelnud ja ma ei ole kindel, et äkki olete teie ise ka öelnud, et EKRE on muutunud. Et kogu see aeg, see mantra hakkas tegelikult juba eelmise aasta suvest minu arvates, et nad on muutunud ja minu arvates EKRE juhid ja nüüd siis uueks juhiks saanud siis Martin Helme, et temad vist üritavad kuidagi oma valijatele või võibolla ka avalikusele tõestada, et nad mitte ei ole muutunud, aga et see on võibolla pisut kiuslik küsimus, aga milles see muutumine seisneb? Et mina olen kimbatuses, ma ei saa aru.
Jaa, ma võin kohe selgitada. Mida mina olen öelnud, on see, et EKRE retoorika hakkab muutuma ja peab muutuma. Ehk seda kahte on öelnud. Ma arvan, ma seda ei ole öelnud, kas nad on või ole muutunud.
Ja see oli peaminister.
Aga reaalsus on see, et ega valitsus olles loomulikult sa peadki olema teistugune partei opositsioonis mõne võrra. Võib öelda kindlasti seda, et ka peaminister on õigus olnud, et kui vaatame EKRE nii-öelda samme ja tegevusi opositsiooni ajal, siis kahtlemata need olid veel jõulisemad, need olid ka kriitika mõttes, retoorika mõttes veel märksa reljeefsemad, kui nad on koalitsioonis. Et selles vaates pole kahtlust, et teatud muutus on toimunud, aga ma jään ka siin seisukohale, mida varem väljendanud olen. Ja minu mõelest on väljendanud ka Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder, et täna EKRE on mõnevõrra sellises olukorras, kus ta on ühe jalaga koalitsioonist, teise jalaga opositsioonis, ehk ta on teadlikult valinud sellise stiili, kus ta nagu näitab endast küll valitsus osana ja ütleme siis koalitsioonipartein, aga samal ajal siiski tahab vastanduda kõigile, sest lugesin just iluti ERR-ile vist antud ka just nimelt uue erakonna esimehe nii-öelda intervjuud, siis ka seal ta tegelikult ju teatas, et nad on siiski kõigi vastu, ehk et eks ta selline natukene vastuoluline positsioon kahtlemata ole, aga eks see EKRE poliitiline valik olnud ja nüüd on küsimus selles, et kui võrd edukas saab olla niimoodi, et eest küljest ka valitsuse mõttes, töörahu mõttes ja eest küljest ka võibolla avalikuse ja valijate nagu ootuste täitmise mõttes, et kõik saad aru, et nüüd on üle aasta juba erakond koalitsioonis olnud, et paratamatult sellega kaasneb iga päevaga enne rohkem ka vastutust kõige selle üle, mis riigis toimub, ehk et enam ei saa ütelda, et kui miski on kuskil valesti või halvasti, et see on kõik varasemate valitsuste või kellegi teise süüvi teen, et üha enam tuleb võtta ise sellest vastutust ja eks see on kahtlemata ka valitsus oleku kõige võibolla raske osa tegelikult, ehk võimu teostamine on lihtne, aga vastutamine on märksa keerulisem.
Lihtsalt see EKRE rida, kui nüüd vaadata, ma vist päris alguses ei hakka minema, aga nüüd viimane paar kuud on siin maasika kasvatajad tegelikult põllumajandus kogu selle võõrtööjõuga ja seal tegelikult sektor sai ikkagi pihta, nüüd teie organisatsioonid, eks ju, nüüd hiljuti õnneks avalikkus ei võtnud väga seda vastu, aga EKRE endine esimees ütles, et Kaitseliit on, ma ei mäleta, mis see täpne väljend oli, aga igal juhul halvustati seda organisatsiooni, noh, mille tähtsust minu arvates ei ole võimalik üldse üle hinnata, et teie kannatate kogu aeg, ma mõtlen nii teie erakonda kui ka Isama erakonda, kannatate selle tõttu ja kui päris aus olla, kas ei ole nii, et me kõik Eesti riigi kodanikud, Eesti elanikud, me kannatame selle all, et noh, üks partei on ühe jalaga koalitsioonis ja teisega opositsioonis, elab mingid oma tundmusi ja oma kartlusi välja ja samal ajal majandus saab pihta, organisatsioonid saavad pihta, Kaitseliit, noh, minu arvates on üks Eesti kaitse tugitalasid, eks, et see on selline skisofreeniline olukord, et kaua te kannatate.
Alustaks Kaitseliidust, üleke värskem teema, et tegelikult meil oli eile ju valitsus pressikonverentsil ka sellest juttu, et kui me räägime koroonaviiruse kriisi aegsest koostööst, siis ma arvan, et siin pingutsid, noh, kahtlemata kõik ametiasutused väga paljud vabatahtlikud, kui vaatame tervisevaldkond, sotsiaalvaldkond, siseturvalus, politsei, pääste ja väga oluline roll on tegelikult nii Kaitseväel, Kaitseliidul, Kaitseministeeriumil, kui me räägime kasvõi Kaitsevälihaigla Saaremaale saatmisest, kui me räägime siin koostööst piirivallamisel, kui me räägime siin koostööst karantiininõuete täitmise ja tagamisel, ehk tegelikult seda ma ütleksin väga head koostööd PPA ja Kaitseliidu vahel, aga ka laiemalt just nimelt tervishoiu, sotsiaalvaldkonna ja siseturvalisuse ning riigikaitse üksuste asutuste vahel, et seda kindlasti ei varjuta nüüd üksikud sõnavõtud, ehk tegelikkuses olukord oli väga hea, ma arvan, et kõigil on võimalik loomulikult siit veel õppida, veel paremaks minna, aga kuidagi moodi väita, et ükski valdkond siin ala sooritas, sellega ma ei ole grammi võragi nõus, et pigem vastu pidi, et minul isiklikult ka vaatas koostööd kaitsevaldkonnaga, just kaitseministeeriumi ja kaitseministeri Jüri Luigega, et see oli väga hea algust peale, et kui oli mingid muresid, oli mingid küsimusi, samal ajal operatiivselt suheldud, puudutab see siis tõesti nagu enne viidatud koostööd siin siseturvalise tagamisel, piirivalved küsimusel, karantiininõuete tagamisel, aga väga head koostööd näiteks just Saarema kontekstis, kus kaitseminister oli väga proaktiivne, mis puudutas välihaigla võimalikku sinna saatmist, ta ise selle koha algust teed välja pakkus, et kui sinna vajadus tekib kuski, meil on sellised võimekust olemas, need on võimalik käivitada sellise ajaga ja kuna Saaremas tõesti see puhang läks väga niimoodi kiiresti ja jõuliselt kasvas ja kõik muud tegelikult logistilised protseduurid oleks palju keerulised on, hakata patsiente ühe kaupa mandril hospitaliseerima, tihti peale eakad inimesi, teadmata kui palju need tegelikult tuleb ka mandril endal haiglates, et see välihaigla kasutamine ja käik oli ma arvan aina õige seal ja andiski väga selge signaali, et tervishoid ja riigikaitse teevad koostööd ja et Eesti riik jätta oma inimesi kuskil üksind, alates Tallinnast Tartus, alates mõne saarel. Ja ma arvan, ka saarlased ise olid tegelikult väga tulid selle olukorra lahendamisel. Nii et see olgu sellega öeldud. Mis puudutab nüüd sellist laiemat retoorikat, millele tegelikult viitasite, siis noh, ma arvan, et koalitsioonis olles ja koalitsioonis püsides, ma nüüd saan aru, et ma mõjun siin võib-olla selliselt moraali lugevalt, aga tuleb siiski lähtuda sellest, et retoorika ei saa olla see, mis ta opositsioonis on. Ja ma olen ise ta öelnud ja jähend selle juurde, et kahjuks EKRE veel ei ole päris sinna jõudnud, kuhu nii-öelda tavaline koalitsioon erakond, nende enda sõnum ongi see, et nad sinna kunagi jõua, aga ma arvan, et nii on väga raske tegelikult sellist 4 aastat valitsust ja pikaajalist koostööd ehitada, sest valitsuses olles tegelikult meeletu palju tööd ja kui me räägime nüüd nendest küsimustest, mis on see meedia orbiidis olnud, tihti peale need väga väiksed teemad. Nagu enne tõin ka pressikonnetsi välja, näiteks oma konkreetne rahavaidlus. Vaid summa üle, mis moodustab sotsiaalministeeriumi valitsemisel eelarvest 0,0075%. See on vähem kui 1/10. Ja me selle üle vaidleme. Olukorras, kus meil on pikalt hoolduse küsimused, kus meil on pensioni küsimused, kus meil on tervishoiu küsimused, pikad ravijärjekorrad, COVID-19 teiseks laineks valmistumine, kus meil on siseturvalise valdkonnas ridamuresid, kus meil on maksupoliitikas, me räägime siin miljarditest laenuvõtmistest ja nii edasi. Ehk tegelikult need teemasid, noh, kuni Euroopa Liidu taaskäivitusmehhanismini ja ühtekuuluvuspoliitika kogu see rahastuseni välja, et meil on nagu võrratud suuremad küsimused tegelikult laual, millega tegeleda. Ja kui me hakkame tegelema sellist pisikest eriarvamuste klaarimisega, on siis pressikonverentsi vormis või erinevate kirjade vormis, siis tegelikult me kulutame väga palju aega, energiat, ressurssi ja ma arvan, et ka valija saab sest väga hästi aru, et tegelikult see pole see, mida tootab valitsuselt. Ehk selles vaates valitsuses olles, ma arvan, ei saa ükski erakond nii-öelda olla populaarne teiste arvelt või kuidagi moodi teisi rünnates, et seal oodatakse ikkagi ühtset tegutsemist, oodatakse selget visiooni, kuhu soovitakse jõuda, mida soovitakse teha, mis on see pikk vaade ja mis on need päris probleemid, mida lahendatakse, et sellist asendustegevustega tegelemine, ma arvan, see ei too pikas plaanis ka poliitilist mõttes mingit toetust ühelegi erakonnale.
Siin kohal kuulame reklaami ja Tanel Kiigega jätkame saate viimases veerandis.
nädala tegija . Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost .
Nädala tegija jätkab , saates külas sotsiaalminister Tanel Kiik . Ma olen Meelis Atonen ja ma arvan , et saate viimase veerandi räägiks võib-olla alkoholi teemast . Sel nädalal tuli siis välja pisuke statistika , no Eesti , peab nii ütlema , et Eesti valitsuste viimase kahe valitsuse alkoholipoliitika ei ole olnud noh , kuidas ma nüüd ütlen , väga järjepidev , et üle-eelmine valitsus , või eelmine valitsus , vabandust , jätkas varasemate valitsuste teed ja pigem tõstis alkoholiaktsiise , tõstis neid küll pisut järsemalt , kui senised kavad ette nägid , aga nüüd aasta , pisut üle aasta tagasi tööle asunud valitsus otsustas alkoholiaktsiisi vähendada ja nüüd see statistika järgi on välja tulnud , et ma ei tea , erinevad inimesed hindavad seda olukorda erinevalt muidugi , et statistika näitab , et joodi umbes 3% alkoholi rohkem , minule endale tundub , et võib-olla see tuleneb sellest , et statistika Lätist ja väljapoolt toodud asju ei suutnud väga selgelt õigeks absorbeerida ja võib-olla väga suurt muutust ei ole , aga kuidas teie Sotsiaalministeeriumi ja oma allasutuste poolt seda olukorda nüüd selle viimase info põhjal hindate ?
jah , eks alkoholipoliitika ja alkoholi , ütleme , liigtarbimine Eestis loomulikult kogu aeg murelikuks meid , ehk et
no see on ajalooline taak kahjuks nõukogude ajast .
Absoluutselt , et kui vaadata nii-öelda tipphetke , kus peast ütlen , see meie alkoholi tarbimine siin nii-öelda elaniku kohta oli seal suurusjärgus võib-olla 15 liitrit , kui me räägime siin täisealistest , alates 15 loetakse vist sinna nii-öelda valimisse , ja nüüd on jõudnud umbes 10 juurde , siis võib vaadata ju positiivselt , ehk et me oleme selgelt alla tulnud , aga loomulikult , kui me räägime samal ajal nii-öelda võrdlusest WHO-ga , siis tuleb ka vaadata seda , et WHO räägib 6 liitrist kogu elanikuna kohta . Eestis , kui jagada kogu elanikuna kohta see 10,4 vist , mis ta number oli , siis meie tulemuseks tuleks 8,6 . ehk et 6 ja 8,6, et loomulikult siin on jätkuvalt väga suur vahe , mitukümmend protsenti nii-öelda negatiivses suunas ja selge see , et ei pea olema eriline valdkonna ekspert , et aru saada , et kui me räägime uppumissurmadest , kui me räägime õnnetustest , tulekahjudest , kukkumistest , liiklus , ma tahaks öelda õnnetustest , aga kohati tahaks öelda liikluskuritegudest , ehk et mille kõige puhul on väga suureks ja oluliseks mõjuriks olnud alkohol ja selle liigtarvitamine , siis väita kuidagimoodi , et noh , et meil siin Eestis on enam-vähem korras , et kahjuks ei saa . Mina isiklikult olen Eesti Karskusliidu liige alates 2007 aastast ja ma ei ole täiskarsklane , aga tarbin aeg-ajalt ja väga mõõdukalt , kodus mul praktiliselt alkoholi ei ole ja ma arvan , et mu võib-olla siis iga-aastane alkoholieelarve on mõnevõrra väiksem kui igakuine toetus , mis ma ka Eesti Karskusliidu arveldusarvele teen . Aga see selleks , ehk loomulikult meist , miks ma sellest endast räägin , on see , et väga palju sõltub igaühe enda valikutest , ehk et riik saab tegeleda aktsiisipoliitikaga , riik saab panna müügipiirangutega , mida me teinud ka poodides , et alkoholi impulssioste vältida , vähendada , riik saab suunata lisaraha ja on ka suunanud just nimelt nii-öelda alkoholipoliitika puhul siis sõltlaste ravile , on see siis Kainime Terve Meeste programm , mida Tervise Arengu Instituut veab , aga see on tihtipeale selline tagajärgede tegelemine , see on tihtipeale selline võib-olla ka noh , ütleme siis laiema raamistiku teadlikkuse tõstmise pool , aga kui me vaatame iga inimese enda valikut , siis nende valikute mõju on tegelikult märksa kiirem , märksa ulatuslikum , ehk kui inimene otsustab , et näiteks nüüdsest peale mul on nulltolerants minu nagu pereliikmetel , keegi enam ei lähe alkoholitarbimine rooli ei samal päeval , järgmisel päeval , nädala sees loobutakse sellest , võib-olla ka nädalavahetusel , järk-järgult hakkab äkki meeldima , meil on väga palju alkoholivabasid tooteid , ma tean , osad inimesed ei meelda alkohol , õlled ütlevad , et see on selline pseudovärk ja reklaam , et suunata inimesi alkoholi tarbima , aga ei, mina isiklikult alkoholivaba õlut täitsa tarbin näiteks ja alkoholivaba siidrit , ehk et minu meelest arvestades seda , kui suur on tegelikult see võib-olla siis ka valikuvõimalus poodides , ehk et ei ole nii , et sauna minnes või külma või sooja suve ilmaga ja muud üle , kui need õllet tarbida , et noh , ei vasta tõele , eriti kui me räägime alkoholi sisaldavatest jookidest . ehk neid võimalusi on meeletult palju ja inimese enda otsused kahjuks või õnneks mõjutavad sinu märksa rohkem kui riik , ehk riik ei saa kunagi sundida , me oleme näinud kunagi neid katseid , eks ole , kui riik proovib päris nii-öelda kuiva seadust ellu viia , ehk riik saab luua sellise raamistiku ja saab luua sellise toetava võib-olla keskkonna , tõsta teadlikkust , aga kui me tahame sellist päris muutust saavutada , siis tuleb igaühel endal tegelikult siin neid samme astuda , tuleb enda ja oma sõprade ja lähedaste jaoks selgeks teha , et mis on nii-öelda aktsepteeritav tegevus ja mis ei ole seda. Ja loomulikult võtta arvesse seda, mida ma ka tervise valdkonna saati kordan, et kui me räägime tervise ja võib-olla siis püsimisest inimese tervenäetud aastatest, siis midagi ei teha. Umbes 20-30% maksimaalselt on see, mida teeb tervise valdkond, mida teevad haiglad, mida teeb tervisesüsteem. Kõik ülejäänud sõltub meist endast. Kui palju me liigume, mida me sööme, kui palju me magame, milline on meie vaimne tervis kogu selle tulemusena ja loomulikult ka see, kui palju me alkoholi tarbime või muud riskikäitumist nii-öelda igapäevaselt teeme. Ehk et tegelikkuses inimeste enda valikute mõju oma tervisele on võrratud suurem, kui võib-olla inimesed ise vahel aru annavad.
Kas Eestis ei ole üks probleem alkoholipoliitikas see, et meil on väga tugev lobi kangel alkoholil ja see tekitab selle, et meil on suhteliselt kõrged aktsiisid õllel, veinil, ehk noh, madalama alkoholi sisaldusega jookidel, millest, noh, et kuidas ma nüüd ütlen, väga purju juu on palju keerulisem kui kange alkoholiga ja samal ajal kange alkohol on suhteliselt odav selle tõttu. Et siin käib küll võitlus alati selle üle, et nad ütlevad, et õlles on alkohol tegelikult madalamalt maksustatud, aga see ei ole õiglane sellepärast, et sama kogust alkoholi õlles sisse juu on kirjeldamatult keerulisem kui viinast näiteks. Ja et kas siin ei ole, noh, üks probleem selles, et meil on just nimelt kõige soodsam lõppude lõpuks juua seda kanget alkoholi.
Noh ja, kui vaata seda Eesti need alkoholi tarbimise jaotus, siis tõsi on see, et meil on proportsionaalselt keskmisest kõrgem, just nimelt tõesti kange alkoholi tarbimine, aga tihti peale on ta ka see tõttu, et meil on võib-olla selline nii-öelda vahepealsete toodetamad on, noh, näiteks siin veinid ja muud selline tarbimise kultuuri harjumus väiksem, kui võrdme kasvanud Vahemere riikidega või paljude Kesk-Euroopa riikidega, ehk et olen kunagi tutunud nende graafikute, just huvi pärast, et võib-olla üks suur käär tulebki sealt sisse, et meil on inimestel võib-olla tihti peale kaks valik, kes tarvib seda päris lahjad alkoholi õrvud ja siider või siis väga kangete, aga tegelikult Euroopas on ta natuke ühtlasemalt jaotatud erinevate sektorite vahel ja sellist kange alkoholi tarvimist on tõesti vähem. Noh, ma arvan, et kõige mõistlikum ja lihtsam on vähendada igasugust tarvimist, ehk et nii kange kui lahja puhul ja ka veini puhul, aga kahtlemata ka see arusaam üle sellest, et mis selle tarvimise eesmärk on, ehk et kui kellegi jaoks on oluline saunas võtta see üks õlle, ega see loomulikult ei ole see, mis nüüd väga laiuratusega tervise kahjusid põhjustab, aga kui inimene ei suuda ühega piirduda, vaid tal kasvab see number seal 10 või üle selle või ta läheb väga kiiresti üle kange alkoholi peale ja õhtu lõpub nii, et hommikul arutad siis sõpradega, et millega sa täpselt hakkama said või saanud ja alemal juhul avastad ennast haiglavoodist, et siis see on juba probleem. Ja kui me näiteks räägime noortest, et mul noortest ja rääkida, on ise 31-aastane, lähen ka sinna gruppi, kellest ma ka rääkima hakkan, näiteks 20-39-aastate suremusest Eestis põhjustab alkohol cirka veerandi. Ehk täis nii-öelda elujõus kooli lõpetanud tööealistest noortest veerand sureb erinevad põhjustel alkoholi tarbimise tagajärjel tegelikult. Erinevad õnnetused, erinevad sündmused ja väga tihti, mis seal salata on ju ka see, et üks asja me räägime surmadest, teine asja on tegelikult kogu see võib-olla siis nii füüsiline kui vaimne mõju inimese tervisele. Ehk et olles kas liiklusõnnetuse põhjustanud või sinna sattunud, sul võib olla eluks ajaks vigast, võib eluks ajaks olla ka hingelised traumasid, ka vaimse tervise muresid, mida sa kunagi enam ei suuda tagasi pöörata. Ja sa võid saada ravi, sa võid saada abi, loodetavasti sa taastud, aga selle riski peab nagu arvestama. Ehk et me tihti peab ka Eestis võib maailmas ikka räägime nagu elust ja surmast ja paneme need surmasatistika, aga sinna vahele jääb väga palju erinevaid nii-öelda kategooriaid, ehk et on ta siis eluks ajaks halvatud inimesed, on nad siis eluks ajaks traumeeritud inimesed, mis tahes põhjustel, et väga palju noored kahjuks ja õnneks ei ole suutnud alkoholi tarbimist enda jaoks nende mõistlikult korraldada, on sattunud õnnetust, on need ise põhjustanud ja ma arvan, et ükski 20 või 39 aasta vahemikus inimene ei soovi alustada oma nii-öelda täisealist elu sellega, et veedab mingi perioodi kuskil vanglas või haiglavoodis ja teab kogu enamad elu, et on põhjustanud näiteks kellegi teisele surmaga lõppenud õnnetuse. Et ma arvan, et niisugused asju peaks inimesed märksa tõsiselt võtma, sest elame ühe korra ja need otsused, mis me võib-olla teeme, kergekäeliselt alkoholi tarbinuna, mida võib ka sõbrad ei suuda alati takistada, et need jäävad saada meid kogu eluks ja väga paljusid inimesed ümber kogu eluks, hoolimata sellest, kas lõpub kellelegi kohe nii-öelda fataalselt mitte.
Alkoholist ja alkoholipoliitikast võiks muidugi pikalt rääkida, aga kahjuks nädala tegija peab lõpetama, aeg on läbi. Aitäh, Tanel Kiik, ja loodan, et need organisatsioonid, kellest me saate alguses pikemalt rääkisime täna, saavad lahenduse ja kella 3 ei pea avalikus ootama hakkamagi, sest lahendus on teada.
Aitäh!
nädala tegija .
Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost .